Esule yokutano. Buli muntu yenna akkiriza nga Yesu ye Kristo ng'azaaliddwa Katonda na buli ayagala eyazaala ayagala n'oyo gwe yazaala. Kwekyo kwetegeera nga twagala abaana ba Katonda bwe twagala Katonda ne tukola ebiragiro bye. Kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda fe okukwatanga ebiragiro bye era ebiragiro bye tebizitowa. Kubanga buli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi era kuno kwe kuwangula
okwawangula ensi
okukkiriza kwaffe. Era awangula ensi yaani wabula kkiriza nga Yesu ye mwana wa Katonda. Oyo ye yajja n'amazzi n'omusaayi Yesu Kristo, si n'amazzi gali gokka naye n'amazzi gali n'omusaayi guli. Era omwoyo yategeeza kubanga omwoyo ge mazima. Kubanga abategeeza basatu omwoyo n'amazzi n'omusaayi era abasatu abo bagendera wamu. Bwe tukkiriza okutegeeza kw'abantu, okutegeeza kwa Katonda kwe kusinga obukulu, kubanga okutegeeza kwa Katonda kwe kuno nti ategeezezza eby'omwana we. Akkiriza omwana wa Katonda alina okutegeeza mu ye, atakkiriza Katonda ng'amufudde mulimba, kubanga takkiriza kutegeeza Katonda kw'ategeezezza eby'omwana we. Era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu obwo buli mu mwana we. Alina omwana alina obulamu, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Ebyo mbibawandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo mw'abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda. Era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. Era bwe tumanya ng'atuwulira buli kye tusaba, tumanye nga tulina ebyo bye tumusabye. Omuntu yenna bw'alaba nga muganda we ng'akola ekibi ekitali kya kufa, anaasabanga ne Katonda anaamuweranga obulamu abo abakola ekibi ekitali kya kufa. Waliwo ekibi eky'okufa, ekyo si kye njogerako okukyegayiririranga. Buli ekitali kya butuukirivu kibi, era waliwo ekibi ekitali kya kufa. Tumanyi nga buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi, naye eyazaalibwa Katonda amukuuma, omubi n'atamukomako. Tumanyi nga tuli ba Katonda n'ensi yonna eri mu mubi. Era tumanyi ng'omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi n'okutegeera tutegeera ow'amazima, era tuli mwoyo w'amazima mu mwana we Yesu Kristo. Oyo ye Katonda ow'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Abaana abato, mwekuumenga ebifaananyi.